Kristof Schönborn. Suradom gailestingumą. Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. Naujasis židinys Aidai. Vilnius 2011 metai. Kryžius centre. Šią didingą perspektyvą Paulius suveda į vieną tašką. Kristus yra neatskiriamas nuo kryžiaus. Ten Paulius išvelgia centrą. Jis pats patyrė, kad Kristus surandamas kryžiuje. Kelias, kurio Dievo gailestingumas pasiekia visus žmonės, yra kryžius. Jis užima centrinę vietą. Centrinę vietą Dievo išganimo plane. Niekur tai nėra išreikšta giliau nei laiško filipiečiams himne. Jis turėdamas Dievo prigimti godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Praėjus maždaug 10 metų po Jėzaus mirties ant kryžiaus, krikščionių bendruomenėje per pamaldas gėdama giesmė nebejotinai garbinant Jėzų kaip lygų Dievui. Jis buvo lygus Dievui, taigi Dievo pavidalo. Jis tapo žmogumi pat save apiplėždamas, priėmė tarno išvaizdą žmogišką būti, pasidarė lygus mums. Jo kelias vedė žemyn iki kraštutinio pažeminimo, jis klusniai žengė iki pat mirties ant kryžiaus. Todėl jam priklaups kiekvienas kelias be šimčių ir visi jį išpažins kaip Kyrijos, kaip viešpatį, Dievo Tėvo šlovei. Jėzus iš Dievo gavo vardą, kilniausiai iš visų vardų. Tai yra paties Dievo varda. Jėzus, kuris klusniai nusižemino iki kryžiaus mirties, yra Dievas. Jo vardas yra švenčiausiasis Dievo vardas. Tai nuo pat pirmosios atsivertimo akimirkos yra didžiausiai Pauliaus išvalga. Dievas per Kristo apreiškė savo sūnų. Todėl jis yra vienintelis tarpininkas, bet dar kartą ši išvalga yra anaip tol, neabstrakti. Jis užadina Pauliui gilų troškimą darytis vis panašesniam į Kristų, tik į vieną pažinti ir mylėti. Trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Paulius nori ir numirti panašiai kaip Kristus. Nori būti visiškai Kristaus paženklintas. Kristaus gyvenimas ir kančia turi tapti jo gyvenimu ir kančia, kad jis galėtų tapti ir Kristaus prisikelimo dalininku. Pats Kristus yra krikščionių tarpusavio elgesio modelis, pagal kurį iš vidaus formuojamas krikščionių gyvenimas. Todėl Paulius himną laiške filipiečiams pradeda žodžiais: būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Nusistatymas, kokio laikėsi Kristus, apaštalo asmenyje buvo itin ryškus. Tikintieji galėjo lyg per kokią vaizdingą pamoką mokytis iš Kristaus Dievo gailestingumo. Tai nėra nuolankumo stygius, kaip Paulius nuolat kartoja tikintiesiems, kad jie turintys sekti jo pavyzdžių, kaip jis pats sekės Kristaus pavyzdžių. Sekite mano pavyzdžių, kaip ir aš seku Kristumi. Jei Kristus tapo mūsų broliu, tai tuomet tarpusavio santykius lemia būtent jis, to iširdinga meilė, kuri gaubė Paulių nuo to meto, kai jis susitiko Kristų. Norbertas Baumertas atkreipia dėmesį, kaip smarkiai Paulius, palaikydamas ryšių su savo bendruomenėmis, yra persisėmęs savo paties išgyventą Dievo gailestingumo patirtimi. Laiške filipiečiams sakoma: Dievas gali paliūdyti, kaip jūsų visų pasilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu. Pažodžiui, būtų Jėzaus Kristaus viduriuose. motiniškoji Kristaus meilė veikia per Paulių. Todėl jis ir nesidrovi savo gailestingosios meilės bendruomenėms reikšti, motiniškos meilės įvaizdžiais. Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydų. Mat aš jūsų žiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pasinuvesti jūs kaip skaiščią mergelę. Baumertas komentuoja taip, jei vyras drįsta į vyrų ir moterų grupę kreiptis tokia kalba, tai yra ne vien švelnių ir gilių jausmų, bet ir didžios vidinės laisvės ženklas. Ši kalba suprantama tik turint galvoje širdingą ir gilę dvasinę patirtį, kitaip ji būtų nepakenčiama ir lėkšta. Bet kartu rodo, kad autorius tokius žmogiškus jausmus kaip tėviškas ir motiniškas prilankumas yra neišstūmęs, o dvasiškai integravęs. Laiške Galatams Paulius rašo apie savo vaikelius, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jomis išryškės Kristaus atvaizdas. Fone čia nujaučiamas hebrajiškas žodis rachamim, motinos įsčios, kaip nuoroda į Dievo gailestingumą. Dievas čia poetiškai suvokiamas kaip nėščias, suremtas gimdymo skausmų lyg motina gimdanti ir žindanti kūdikį. Gimdyti su skausmu vyrų yra neįprastas vaizdinys. Jis šitą byloja apie Pauliaus gyvumą ir vidinę laisvę. Pauliaus meilė Korinto bendruomeniai, kuriem kelia tiek rūpesčio, sielvarto, bet ir džiaugsmo, siekia taip toli, kad jis sako, sekite mano pavyzdžių, kaip ir aš seku Kristumi. Taigi visų jo jausmų atsipalaidavimas yra nuoseklus, vitališkas padarinys to fakto, kad Paulius jau dabar žinosi esąs įtrauktas į prisikėlusiojo Kristaus gyvenimą. Savo santykį su bendruomenėmis Paulius suvokė kaip Kristaus kūno narių tarpusavio santykius pagal šeimos ryšių pavyzdį. Bendruomenės narėjam yra broliai ir seserys. Prisimdamas tėvo vaidmenys daro tai nepaternalistiškai, bet pabrėžia atsakomybę, kurią pats jaučia Dievui. Aš tai rašau, nenorėdamas jūs gėdinti, bet įspėdamas kaip mylimus savo vaikus. Nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, bet nebus kelių tėvų, nes paskelbdamas Evangeliją aš esu tapęs jūsų tėvų Kristuje Jėzuje. Kas galioja, kalbant apie bendruomenę kaip visumą, kad Paulius jai yra tėvas, tas gali galioti ir kalbant apie paskirų žmonės. Jaudinamame laiškelėje Filemonui, Paulius sakosi tapęs tėvų pabėgusiam Filemono vergui Onesimui, nes Onesimas per jį tapęs krikščionimi. Todėl Filemonas privala su juo irgi elgtis kaip su broliu. Aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kankinys, prašau tave už savo vaiką, kurio tėvų tapau būdamas surakintas. Siunčiu tau jį kaip savo širdį, jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man, o juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip viešpaties tikintysis. Paulius prisistato kaip tikras dvasinis autoritetas, kuris anaip tol nėra susijęs su autoritarinėmis valdžios struktūromis. Tada aiškiai matyti, kad jis šiems ryšiams nusakyti vartoja motiniškus įvaizdžius. Aš, broliai, te galėjau kalbėti jums ne kaip dvasio žmonėms, bet kaip kūno žmonėms, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, o ne kietu maistu, kurio jūs dar negalėjote priimti. Deja ir dabar negalite. Paulius myli bendruomenę pavidulingą Dievo meilę ir siekia jos meilės, įdant galėtų ją visiškai tyrą ir nesuskilusią nuvesti pas Kristų. Jau anksčiau paaiškėjo, kad Dievo gailestingumas Biblijos kalboje turi du matmenis, kurie hebrajų kalboje nusakomi žodžiais rachamim ir chesed. Šiek tiek supaprastindami, čia galime išvelgti motiniškąją ir tėviškąją gailestingumo pusę, motinos iščių prieglobsti ir tėvo meilės tvirtybę bei ištikimybę. Abu matmenys reiškiasi ir apaštalo gyvenime, ir jis nedvejodamas ragina mus sekti jo pavyzdžiu. Paulius patyrė gailestingumą. Šios patirties šviesoje jis save regė kaip pirmąjį tarp nusidėjėlių. Tik nujausdamas gailestingumo perteklių, jis suvokė visą nuodėmės dramą. Norbertas Baumertas pastebėjo, giliausiai žmogaus bėda yra jo pasidavimas nuodėmei. Tai viso blogio šaknis. todėl Paulius regi, kaip Dievas savo gailestingumu, ten ir pradeda gelbėti žmogų. Jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisimo darbų, bet iš savo gailestingumo. Šis visiems žmonėms skirtas Dievo siūlymas gelbėtis prasidėjo Izraelio išrinkimu. Paulius Dievo tautą, savo tautą nusako kaip gailestingumo indus visiems žmonėms. Per juos paskui laiminamos visos tautos, kad pagonių tautos šlovina Dievą už jo gailestingumą. Paulius tai matyt giliai suvokė, todėl ir sušunka. Bet Dievas apstus gailestingumo prikėlė mus gyventi su Kristumi. Dievo gailestingumas iš principo reiškiasi tuo, kad jis mums dovanoja naują gyvenimą. Gailestingumo sakramentas. Antrajame laiške korintiečiams skaitome jaudinantį raginimą Korinto bendruomeniai. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Taigi Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Esama daug susitaikymo kelių, tačiau vieną bažnyčia siūlė ypatingai. Pirmiausia atgailos ir pasninko metu. Susitaikinimo sakramentą išpažinti. Visi turime išpažinti kunigui savo nuodėmes, rašo šventasis Pranciškus Asyžietis laiške tikintiesiems. Šį raginimą skirdamas visiems religingai gyvenantiems krikščionims, dvasininkams ir pasauliečiams, vyrams ir moterims gyvenantiems visame pasaulyje. Šitaip šventasis linki jiems tikrosios ramybės iš dangaus. Ar visi turime eiti iš pažinties? Iš tikrųjų šiandien tai daro tik nedaugelis. Atgailos sakramentas yra vienas tų, kurie nebepraktikuojami ir pasidarė svetimi, kuriam kunigui per gavėnę tenka ar kuris valioja valandų valandas prasidėti klausykloje, iš pažinčių klausantis kunigai pasidarė retenybė, taip neturi būti. Esama daugelio priežasčių, kodėl iš pažintis nebepraktikuojama. Kai kurias paminėsiu. Tačiau viliuosi ir tvirtai tikiu, kad atgailos sakramentas turi ateitį ir bus iš naujo atrastas. Tai vyks tuo mastu, kuriuo mes iš naujo atrasime gailestingumo evangeliją. Tuo mastu, kuriuo ji pasieks žmonės, vėl atsivers ir atgailos sakramento prieiga. Pagelbėti iš naujo atrasti atgailos sakramentą gali ir sesers Faustinos patirti asmeniniai apreiškimai. Asmeniniai apreiškimai nėra tikėjimo dalykas. Jie nėra Jėzaus Kristaus apreiškimo dalis. Jėzaus Kristaus apreiškimas yra užbaigtas, tobulas ir vientisas. Asmeniniai apreiškimai nėra nei Jėzaus apreiškimo priedas, nei jo papildas. Tai prieštarautų sveikai logikai. Asmeninių apreiškimų užduotis yra aktualizuoti Kristaus apreiškimą, padaryti jo reikšmę šiandien geriau suprantamą. Bažnyčios pripažinti asmeniniai apreiškimai yra svarbi gyvenimo paspirtis, pritaikant Evangeliją mūsų laikams. Gailestingumo tribunolas. Vienas tekstas sesers Faustinos dienoraštį yra labai įspūdingas. Tai nuodėmingos ir nevilties apimtos sielos pokalbis su Dievu. Jėzus, nebijok nuodėmingoji siela savo gelbėtojo. Pirmasis artinosi prie tavęs, nes žinau, kad pati nepajėgi pakilti iki manęs. Nebėk vaikė nuo savo tėvo. Panorėk veidas į veidą kalbėtis su gailestinguoju Dievu, kuris pats nori tau pasakyti atleidimo žodžius ir apiberti tave savo malonėmis. Įrėžiau tave savo delnuose. Įsirėžiai, kaip gili žaizda mano širdyje. Siela, viešpatie, girdžiu tavo balsą, kuris mane kviečia, kad grįžčiau iš blogo kelio, bet neturiu drąsos, neturiu jėgų. Jėzus, aš esu tavo jėga. Aš tau duosiu stiprybės kovoti. Siela, viešpatie, pažįstu tavo šventumą ir bijau tavęs. Jėzus, kodėl mano vaikė bijai gailestingojo Dievo? Mano šventumas man nekliudo būti tau gailestingam. Žiūrėk, siela, dėl tavęs pastačiau gailestingumo sostą žemėje. O šis sostas yra tabernakulis. Ir nuo šio sosto trokštų įžengti tavo širdį. žiūrėk manęs nesupa nei palyda, nei apsauga, gali ateiti pas mane kiekvieną akimirką, kiekvienų dienos metų trokštų su tavimi kalbėtis ir trokštų teikti tau malonių. Siela, viešpatė, bijau, kad net leisi man tokios nuodėmių gausybės. Nerimo, mane pripildo mano skurdas. Jėzus, mano gailestingumas yra didesnis už tavo ir viso pasaulio skurdą. Kas išmatavo mano gerumą, dėl tavęs nužengė už dangaus į žemę, dėl tavęs leidausi prikalamas ant kryžiaus, dėl tavęs leidau ietimi atverti švenčiausią savo širdį ir atvėriau tau gailestingumo šaltinį. Ateik ir semk malonę iš šio šaltinio pasitikėjimo indų. Nusižeminusios širdies niekada neatstumsiu. Tavo skurdas nuskendo mano gailestingumo bedugnėje. Kodėl turėtum su manim ginčytis dėl savo skurdo? Suteik man malonumą, atiduodama visas savo bedas ir visą skurdą, o aš tave pripildysiu malonės turtų. Siela, nugalėjo viešpatė mano akmeninę širdį savo gerumu. Štai pasitikėdama ir nuolankiai artinuosi prie tavo gailestingumo tribunolo, atleisk man nuodėmes savo vietininko ranka. O viešpatė, jaučiu, kaip išsiliejo malonė ir ramybė į mano vargšę sielą. Jaučiu, kad visa mane apėmė tavo gailestingumas, viešpatė. Man atleidai daugiau, negu drįsau tikėtis ir galėjau galvoti. Tavo gerumas pranoko visus mano troškimus. Dabar kviečiu tave į savo širdį, kupina dėkingumą už tiek malonių. Klaidžiojau kaip vaikas palaidūnas po lankas, o tu nesiliovei man būti tėvu. Pagausink manyje savo gailestingumo, nes matai, kokia esu silpna. Jėzus, vaikė, nebekalbėk jau apie savo skurdą, nes aš jo jau nebeprisimenu. Paklausyk mano vaikė, ką noriu tau pasakyti. Prisiglausk prie mano žaizdų ir semkis iš gyvybės versmės visko, ko tik gali trokšti tavo širdis. Gerk pilną burną iš gyvybės versmės ir nepavargsi kelyje. Žvelk į mano gailestingumo šviesą ir nebijok savo išgelbėjimo priešų. Šlovink mano gailestingumą. Faustina dažnai rašo apie išpažinti ir vis vadina ją gailestingumo tribunolu. Kartai rašo Jėzujai sakant, melskis už šias sielas, kad nebijotų prisertinti prie mano gailestingumo tribunolo. Tai prieštaringas nusakymas. Ar mūsų kraštuose išpažintis iš tikrųjų buvo išgyvenama kaip gailestingumo tribunolas? Ar plačiai išplitęs išpažinties praktikos dingimas nėra susijęs ir su tuo, kad daugelis žmonių išpažinti patyrė kaip prievartą, ne kaip gailestingumo, o kaip kontrolės vietą, kaip mėginimą valdyti sąžinę ir daryti žmogų neveiksnų? Išpažinties patirtys. Galbūt aš pats esu ypatingai privilegijuotas. Man pasisekė, kad nuo pat jaunystės gavau gerų išpažinties patirčių. Pavyzdžiui, kad ir kapelionas, ankstyvųjų mišių kunigas. Buvo jis griežto, veikiau sausoko ir atžaroko būdo. Tačiau nuėjus pas išpažinties, jis atrodė lyg persimainęs. Buvo gerumo ir gailestingumo kupinas žmogus. Jaunais metais gavau patirtį, kad per išpažinti pats Jėzus ateina pas mus, o kunigas jį tik atstovauja. Su mūsų klebonu tiesiog gėrio ir meilės įsikūnijimu tai buvo akivaizdu. Jis mėgo humorą ir buvo parapijos nuoširdžiai mylimas. Pagaliau ir mano tikybos mokytojas buvo gabumais apdovanotas pedagogas. Nuo 10 iki 14 gyvenimo metų buvęs man daugmaž dvasinis palidovas, sielos vadovas. Už gausybę gerų patirčių per išpažinti galiu tik padėkoti. Čia prisidėjo nuo ankstyvų laikų atsiradęs tam tikras reguliarumas, anuomet kas mėnesį, o paskui vienuolynę kas savaitę. Negaliu įsivaizduoti, kaip gyventi krikščionio gyvenimą, reguliariai nepriimant atgailos sakramento. Tačiau aš žinau, kad esam ir kitokių patirčių. Ruberto parengtas įspūdingas išpažinties dokumentų rinkinys gavo antraštę. Išpažintys. Autobiografiniai liudėjimai apie katalikišką atgailos praktiką 20-ame šimtmetyje. Doroje ir garbingoje studijoje pateikiami maždaug 25, daugiausiai senyvų žmonių liudėjimai, perteikiantis tų žmonių patirtis per išpažinti, jie verčia susimastyti. Žmonės lieja iš širdies savo kančią ir dažnai karčias patirtis per išpažinti. Čia nėra ko ilgai samprotauti, su išpažintimi yra susir daugybė trauminių prisiminimų. Čia kalbame, kaip privalu pasakyti tiksliau apie tam tikrą kartą. Tie žmonės dar patyrė masinės išpažintis tokias įprastas 20 amžiaus 6 ar 7 dešimtmetį. Būdamas Josefo Ratzingerio doktorantų Regensburge, per 1973 metų gavėnę talkininkavau klausant išpažinčių viename Bavarijos kaime. Iš tenykščių maždaug 1800 gyventojų klebonas tikėjosi apie 1500 ateisant išpažinties. Abiejose klausyklose buvo taisyti skaitikliai, kuriais turėjo būti nustatyta, kiek avelių iš tikrųjų prieis išpažinties. Aš to mechanizmo nemaigiau ir taip labai sujaukiau klebono statistiką. Anuomet dar reikėjo daugybę valandų išpažintims išklausyti. Šiandien daugumoje parapijų dažniausiai pakanka tam skirti 2-3 valandas. Išpažinčių statistika, išpažinčių kontrolė. Tie dalykai žadina ne vien gražius prisiminimus. Nuo Laterano 4 susirinkimo kasmetinė velykinė išpažintis yra įtvirtinta kaip bažnyčios reikalavimas. Susirinkimas sako, tegu kiekvienas abiejų lyčių tikintysis sulaukęs metų, kai jau gebės skirti, maždaug 7 metų pats savo vienas nuo širdžiai bent kartą per metus išpažins visą savo nuodėmę savo kunigui. Ir tegu stengsis, pagal išgalės atlikti jam paskirtą atgailą ir nemažiau pagarbiai per Velykas priims Eucharistijos sakramentą. Tik savo klebono patarimas gali jį dėl protingų priežasčių tam tikrą laiką nuo šio sakramento priėmimo sulaikyti. Kitaip jam prie gyvos galvos nebus leidžiama žengti į bažnyčią, o numirusiam nebus suteikiamos krikščioniškos laidotuvės. Kartą per metus išpažinties ir komunijos, tokia buvo šimtmečius tvėrusi privaloma praktika, o šių nuostatų nesilaikymas kėlė itin rimtų padarinių. Laterano 4 susirinkimo išleista išpažinties priesaka pakartojo Tridento susirinkimas. Lygiai taip pat jį patvirtina šiandien galiojantis kanonų teisės kodeksas. Pareiga kasmeteiti išpažinties buvo siejama su pareiga bent kartą per metus priimti šventąją komuniją. Taip sakant, išpažintis buvo būtina sąlyga Eucharistijai priimti. Aš dar gerai prisimenu tikinčiuosius, kurie nėjo šventosios komunijos, pirma net likė išpažinties. Atitinkamai, komunijos priėmimas buvo retas ir laikytas itin didžiu dalyku, kuris dėl to specialiai ir pabrėžiamas. Ortodoksų bažnyčio tai dar ir šiandien plačiai paplitusi praktika. Mėginimai kontroliuoti velykinių sakramentų priėmimą buvo įvairiopi ir dažnai tolimi tam, ką mes šiandien laikytume sielovadišką elgseną. Kai kuriuose vietose dar ir šiandien esama paveikslėlių, kurie dalyjami velykiniai išpažinčiai ir velykiniai komunijai prisiminti. Šie šventųjų paveikslėliai yra nekalti įpėdiniai išpažinties raštelių, kurie ankstesniais laikais buvo reikalingi, kad žmogus turėtų patvirtinimą, jog yra įvykdęs bažnytinį reikalavimą priimti šiuos sakramentus. Imperatorės Marijos Teresės laikais vienoje velykinės išpažinties raštelius kontroliavo kiemsargiai, turėjo tikrinti, ar visi namų gyventojai atliko velykinę pareigą. Šie patvirtinimai buvo pavyzdžiui reikalingi norint gauti bažnytinės laidotuvės. Šiandien tam reikalingas nebe išpažinties raštelis, bet sumokėtų bažnytinių mokesčių kvitas, o tai, kaip net pernelyg skaudžiai žinome, irgi nėra nebejotinai geras sprendimas. Šie keli greiti žvilgterėjimai praeitį jau parodo, kad atgailos sakramento istorija irgi turi tamsių dėmių, ką ir kalbėti apie tai, kad pernelyg dažnai šeštasis įsakymas buvo taip akcentuojamas, lygis būtų pirmasis. Atgailos sakramento istorija yra sudėtinga, tačiau esama ne vien šios istorijos. Gailestingumo dovana. Šis sakramentas turi mistinę šerdį, be kurios jau seniai būtų atmiręs. Nepaisant visų permainingų istorijos vingių ir visų su šio sakramento praktika susijusių sunkumų, esama slėpiningo brandulio, kurio palaimingą galę žmonės patyrė ir išgyveno visai šimtmečiais. Jei norime, kad atgailos sakramentas vėl būtų gyvai išgyvenamas, šią paslaptį privalu naujai atrasti. Šio sakramento pradžios taškas ir gilioji versmė yra pats Jėzus. Viso susitaikymo pradžių pradžia yra momentas, kai jis atidavė gyvybę ant kryžiaus. Teisusis nusikaltėlis yra pirmasis, gavęs sutaikinimą iš šios versmės. Šiandien su manimi būsi rojuje. įgaliojimas atleisti nuodėmes yra didžioji velykinė Jėzaus dovana. Tai pirmasis dalykas, kurią prisikėlusysis įduoda apaštalams Velykų dienos vakarą. Ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis įkvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Iš šios velykinės versmės sėmėsi visi didėję atgailos sakramento mokytojai ir mylėtojai. Kotryna Sienietė, mirusi 1380-aisiais, Arso Klebonas, miręs 1859-aisiais, tėvas Pijus, miręs 1968-aisiais. Prie šios versmės jie visi kvietė ir mus. Neigiamas patirtis, kurių dėja esama ir kurios labai skaudžios, įveikti galų galėje įmanoma tik tada, jei grįšime prie tyrosios Jėzaus gailestingumo versmės. Manau, kad Dievas išsirinko seserį Faustiną, geisdamas kuo didesniam žmonių skaičiui atverti kelią prie šios versmės. Įrašo, šiandien Viešpats man pasakė, dukra, kai eini šventosios išpažinties prie šio mano gailestingumo šaltinio, ant tavo sielos visada išsilieja mano kraujas ir vanduo, kurie ištryško iš mano širdies ir sutaurina tavo sielą. Kas kart, kai artinėsi šventosios išpažinties, su didžiuliu pasitikėjimu pasinerk į mano gailestingumą, kad galėčiau tavo sieloj dosniai išlieti malonių. Kai artinėsi iš pažinties, žinok, kad klausykloje aš pats tavęs laukiu, tik prisidengiu kunigu, bet pats veikiu sieloje. Čia sielos skurdas susitinka su gailestingumo Dievu. Pasakyk sieloms, kad iš šio gailestingumo šaltinio sielos semia malonės tik pasitikėjimo indu. Jei jų pasitikėjimas bus didelis, mano dosnumas bus beribis. Mano malonės srovės užlieja nuolankias sielas, puikuoliai visada yra skurdžiai ir vargetos, nes mano malonė nusigręžia nuo jų į nuolankias sielas. Čia esama kelių svarbių elementų. Jėzus sako, klausykloje aš pats tavęs laukiu, kaip labai mums būtina prisiminti Kristus krikštyje. Kristus yra Eucharistijos celebrantas, Kristus atleidžia man mano nuodėmes. Kunigas yra įrankis, Viešpats veikėjas. Kita nuoroda šiame tekste susijusi su žmogaus vargetyste. Jos pripažinimas, sakytume, skatina Dievą parodyti savo gailestingumą. Pasitikėjimas, galiausiai nuolankumas, taip mes aptinkame visas didžiasias temas, kurias Viešpats įdėjo į širdį seseriai Faustinai, visiems tiems, kurie yra pakeliu į dorą krikščionybę ir rūpinas išpažintimi, Faustina patarė tris dalykus. Pirma, visiškas nuoširdumas ir atvirumas. Švenčiausias ir išmintingiausias nuodėmklausys per jėgą negali suteikti sielai to, ko trokšta, jei siela nebus nuoširdi ir atvira. Nenuoširdi slapukaujanti siela kelia didžiulę grėsmę savo dvasiniam gyvenimui. Ir pats Viešpats Jėzus neatsiskleidžia tokiai sielai tobuliau, nes žino, kad šios ypatingos malonės nebūtų jai naudingos. Antra žodis – nuolankumas. Siela tinkamai nesinaudoja atgailos sakramentu, jei nėra nuolanki. Puikybė laiko sielą tamsoje. Ji nežino ir nenori gilintis į savo skurdo gelmes, slepiasi ir vengia visko, kas jį išgydytų. Trečias žodis – klusnumas. Neklusni siela nepasieks jokios pergalės, net jei jos išpažinties klausytų pats Viešpats Jėzus. Net labiausiai patyręs nuodėmklausys niekuo nepadės tokiai sielai. Neklusniai sielai gresia didelės nelaimės, ir ji niekiek nepažengs tobulumo link, ir nieko nepasieks dvasiniame gyvenime. Dievas dosniai apipila sielą malonėmis, bet tik klusnę sielą. Šis trejetas, nuoširdumas, nuolankumas ir klusnumas yra būtinos vaisingos išpažinties prielaidos. Nuoširdumas. Nuodėmklausys tai sielos gydytojas. Taigi, kaip gydytojas, nežinodamas ligos, gali skirti tinkamus vaistus. Kokio masto privalo būti nuoširdumas ir atvirumas? Sesuo Faustina dažnai kalba apie smulkmenų svarbą. Kartais nutinka, jog nuodėmklausys nepaiso smulkmenų. Dvasiniame gyvenime nėra smulkmenų. Kartais tariamai nereikšmingas dalykas atskleis labai svarbu, o nuodėmklausiu jis yra šviesos pluoštas pažinti sielą. Daug dvasinių atspalvių slepiasi smulkiuose dalykuose. Niekada neiškils nuostabus rūmai, atmesime mažytės plytas. Iš kai kurių sielų Dievas trokšta didžiulio tyrumo, todėl leidžia giliau pažinti skurdą. Apšviesta šviesos iš aukštybių, geriau pažįsta, kas Dievui patinka, o kas ne. Nuodėmė priklauso nuo pažinimo ir sielai suteiktos šviesos. Taip pat ir netobulumai, nors jis žino, kas tiesiogiai susijęs su sakramentu, tai yra nuodėmė, bet smulkus dalykai turi didžiulę reikšmę siekiant šventumo ir nuodėmklausys negali jų nepaisyti. Nuodėmklausio kantrybė ir švelnumas atveria kelią į slapčiausias sielos kertes. Siela tarsi nejučia atveria savo beribę gelmę ir jaučiasi stipresnė ir atsparesnė. Čia narsiau kovoja ir labiau stengiasi, nes žino, kad turi už tai atsiskaityti. Dažnai mes baiminamės, ką pamanys apie mane kunigas, jei būsiu visiškai atviras ir savo darbų truputį nesušvelninsiu ir nepagražinsiu. Iš nuodėmklausio patirties čia dera pasakyti. Didžiausią įspūdį daro nuolankiai atviros išpažintis. Yra taip, kaip sako sesuo Faustina. Kartais per išpažintį smulkmeną kainuoja daugiau nei kas nors didesnio. Kristof Schönborn. Suradom gailestingumą. Iš vokiečių kalbos vertė Antanas Gailius. Naujasis židinys Aidai. Vilnius 2011 metai.